Добър ден отново, слушатели на Радио София. Аз съм Магдалена Гигова и днес, заедно с звукорежисьора Любен Ковачев и музикалния редактор Веселин Александров, ще бъдем с вас в първия час от Легендите на София. Адресите на любовта. За първи път чух за Христина Хранова от Росен Петров. Когато научих нейната история, се запитах как е възможно името й да тъне в забвение. В друга държава тя щеше да е върху банкнота с висок номинал, на нейно име щяха да бъдат кръщавани училища и булеварди. Ако сте заинтригувани, останете на същата честота. Обещавам ви родолюбиво въодушевление и преклонение. Почти винаги започвам разказа си хронологично, но този път ще тръгна от кончината й. Христина Хранова си отива от живота на 14 ноември 1922 година. Преди това цели 8 години пише прошения до Народното събрание, за да получи пенсия. А то протака процедурата. Ето какво пише тя. Аз пренасях, преоблечена като мъж, писма на Първи Софийски, на Четвърти Панагюрски и на Осми Ловчански комитет под заповед и указания на Великия Левски. През гори и планини, деня и нощя, в хубаво и лошо време. В деня на грозното баташко клане аз се намерих в самата черква, гдето загинаха толкова невинни и се избавих само по едно чудо. Когато удари часът на освобождението, аз с оръжие в ръка, напред със славните опълченци воювах при Шипка, Шейново и Стара Загора. След като изпълних свещения си дълг към отечеството, мислейки, че жената в тежки моменти може наравно с мъжа да помогне на родината си, аз заминах да се уча. Станах акушерка и като такава в течение на ред години помагах на хиляди майки да дадат на България хиляди храбри синове и достойни дъщери. Моята ръка изтегли и с недрата на родилките не по-малко от 3462 живота. Спасих тия години, между другото, не по-малко от 54 давящи се от явна смърт по непредпазливост или случайност. Извълните на Черно море през разни сезони на морските къпания. Ала когато сърбите след съединението заплашиха свободата на отечеството, аз пак не се стърпях. Грабнах пушката и се отзовах на границата. И като доброволка взех най-живо участие в сраженията при Драгоман, Горголят и Сливница. Стара, немощна, недъгава, аз не съм в състояние да изкарвам прехраната си и медлено се топят и последните ми сили в тая грозна мизерия. Има дни, когато съм принудена да гладувам. Зиме зъзна от студ. Аз не искам много. Помогнете колкото да не умра от глад и студ. Милост, милост, синове на България, завършва Христина Хранова. Синовете на България, тогавашните депутати, чак на 8-та година отпускат на героинята 60 лева поборническа пенсия. Колкото по това време струвал метър памучен плат хасе. Христина Хранова я получава по-малко от 4 години, преди да си отиде от живота болна, самотна и забравена. А това, което ви прочетох, е скромно кратката версия на нейния изпълнен с достойни дела и посветен на България живот. Сведенията за живота й са оскъдни. Повечето автори, които пишат за нея, се опират на няколко документа, съхранявани в Държавния исторически архив. Биографията на Христина Хранова Ценкова започва с нейното рождение през 1852 година в село Клисура или Василица, в семейството на Храно Ценков, Овчарина и Кръстина. На 12 години Христина, която е най-малкото дете в семейството с 18 деца, застрелва главатаря на турския баши Бузук, опитал се да съсече със сабя майка й и двете й племенници. Тогава овчаря Храно натоварва 30-членното си семейство на една каруца, по пътя продава животните си и се заселва в София. За кратко време построява къща в района на Черната джамия, днес църквата Свети Седмочисленици. Христина е най-малката и като че ли е наследила най-много от качествата на баща си. Решителна, любознателна, буйна, свободолюбива, учила четмо и писмо в училището на Йорданка Филаретова, тя е будна и съобразителна девойка. В училище е добра ученичка, но когато случаят я изправя пред възможността да бъде помощничка на Левски, тя изобщо не се колебае. Защото пази жив спомена за зверствата на турския башибозук в родното и село. Семейството й установява връзка с Софийския революционен комитет и с самия апостол. На 18 години Христина, току-що завършила училище, става куриер на комитета по препоръка на Левски. Всяка седмица възседнала коня си, преоблечена като момче, обикаля от София до Ловеч и Панагюрище и носи писмата до и от Левски. Така участва в подготовката на Априлското въстание. Отношенията между Христина и Левски излизат извън рамките на сериозния тон и любовните помисли на нея към русокосия Левен тя спохожда до края на живота й, като ги запазва чисти и неопетнени. Не минава много време и до Хранови достига грозната вест, че опасният за турската власт башкомита Васил Левски е заловен и осъден на смърт. Христина без колебание решава да отиде на обесването. Преоблича се като овчарка, намята ямурлук, взима гега в ръка и отива близо до мястото на екзекуцията, за да види апостола за последен път и да се прости с него. Когато той увисва на бесилото, още по-гореща ярост закипява у нея да отмъсти на турците за скъпата жертва. Тя е единствената, която присъства на обесването на дякона и винаги в писанията си го нарича Великия. Как семейството, в което има 6 момичета и 12 момчета, дава жертви за свободата на България и каква е съдбата на Христина, ще разберете след малко. Днес в Адресите на любовта, първата част от Легендите на София, аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за Христина Хранова, една незаслужено забравена забележителна българка. Както вече ви казах, тя израства в семейство от 18 деца, където е най-малката. 12 братя и 6 сестри. Христина дейно подкрепя подготовката на Априлското въстание. Няма ясни сведения как и защо пристига в Батак, но именно там тя взима участие в бойните действия и с пушка в ръка отбранява хората, потърсили спасение в църквата. Както самата твърди, се избавила само по едно чудо от клането. Лежала между мъртвите тела и се надявала да не разберат, че е жива. Още не съвзело се от ужасите на потушаването на Априлското въстание, до семейството на Хран Оценков достига вестта, че Сърбия е обявила война на Турция. Повечето от братята на Христина са сред доброволците в дружините на българските воеводи и заминават за Сърбия да помагат във войната. Четирима от тях не се завръщат в бащиния дом. Година по-късно избухва руско-турската освободителна война. И Христина заедно с останалите и живи братя преминава Стара планина и се включва в редиците на опълчението. За нея това е свещен дълг към отечеството. Те взимат участие в сраженията при Шипка, Шейново и Стара Загора, като още шестима от братята и губят живота си в тези боеве. С тях жертвите, дадени от семейството, и стават 10. Макар да има немалко военни лекари, в редиците на руската армия има недостиг от самарянки и медицински сестри. След едно от сраженията, руски лекар разпознава, че под опълченската униформа на Христина се крие момиче и я привиква да му помага с ранените. Остава впечатлен от нейното хладнокръвие. Не случайно след войната й предлагат да замине за Русия, където да учи медицина. След като изпълних свещения си дълг към отечеството, мислейки, че жената в тежки моменти може наравно с мъжа да помогне на родината, аз заминах да се уча. Тя взима решение да се отдаде на напълно непозната до този момент за българките професия, да бъде полезна за родилките си сестри български майки, да стане акушерка. Христина Хранова заминава за Русия. Отпусната й е стипендия за даровити ученици. Завършва курса на повивални акушерския институт при Имперския университет Свети Владимир в град Киев с отличие. Завръща се в милото си отечество през 1881 година. Тук е момента да уточним, че диплом за акушерка преди нея има друга емблематична българка – Райна Княгиня, която обаче по-късно започва да практикува наученото. Преди това се жени и ражда 6 деца, както сме разказвали вече в адресите на любовта. Христина Хранова е първата практикуваща дипломирана акушерка в България. По това време българките все още разчитат единствено на познанията на бабите, които макар и да не са дипломирани, имат предаван през вековете опит. Но бебетата се раждат при нехигиенични условия, а децата се отглеждат в неблагоприятна среда. В началото на кариерата си Христина рядко е викана при родилки, за да им окаже помощ. Дори започва сама от врата на врата да предлага услугите си на бъдещите майки. Работи в София, за кратко в Лом, а след това в Силистра. В началото на 1895 година Христина е назначена за акушерка във Варна. Наред с практиката си, тя води активна културно-просветна дейност сред жените, предоставяйки им основни знания за периода на бременност и последвалите грижи за новороденото. По-късно споделя, че ръцете й са довели на бял свят 3462 деца, с което тя помага на хиляди майки да дадат на България хиляди храбри синове и достойни дъщери. Благодарение на отдадената работа на героинята през 1881 година в София е открито първото родилно отделение у нас. Понякога получава допълнителни средства от по-заможните сред родилките, но дава почти всичко на бедните майки, за които е трудно в началото да си позволят дори завивки за новородените. Също така образова децата в арменския квартал на Варна, където живее. Учи ги да четат и пишат, а през летните дни да плуват. Самата тя е отлична пловкиня и според проучванията на Росен Петров, Христина е първата жена воден спасител у нас. Във Варна избави от удавяне 54 души, за което получава сребърен орден за граждански заслуги. Според Българския червен кръст и историка Владимир Калчев, Христина не просто е жена воден спасител, а е първият документиран случай на жена воден спасител в света. Ето какво пише героинята в спомените си. Спасих през тия години, между другото, не по-малко от 54 давещи са от явна смърт. По непредпазливост или по случайност из вълните на Черно море. Тя била такъв пловец, че през 1908 година в онези мъжки времена, когато жените потапили краката си до глезените, облечени от глава до пети, тя преплува разстоянието от град Варна до нос Галата. Сигурно сте чували за международния традиционен плувен маратон Галата Варна, който се провежда в началото на всеки август и е най-старото плувно състезание в България. Според някои следователи, той се стоял за първи път през 1914 година, според други по-рано. А Христина Хранова е преодоляла тази немалка дистанция от почти 5 км през 1908 на възраст 56 години. Навярно, тя е и първата българска неофициална състезателка по плуване. За нея се разказва, при облози за дълго над плуване, въпреки своята възраст, побеждавала млади моряци. Обичала и да се шегува. Веднъж маскирана в женската баня като черно чудовище, се появила внезапно от към морето при мъжката баня и стотината изплашени мъже бързо се разбягали. Как се развива кариерата на Христина Хранова и как стига до онова незавидно положение да моли Народното събрание за пенсия, ще разберете след малко. Днес в адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за смелата и родолюбива Христина Хранова, първата българска практикуваща акушерка. По времето, когато работи във Варна, градът прави първите си стъпки в курортното дело и морелечението. Разположението на брега на морето създава благоприятни условия за използване на водата, слънцето, пясъка и други природни дадености за укрепване на здравето и лечение на редица заболявания. Още първите варненски кметове се стремят да превърнат града в климатическа и лечебна станция. В тази насока работят и редица варненски лекари. Доктор Пюскюлиев издава през 1894 година книгата «Морските бани и град Варна при морска станция», пропагандирайки морелечението. През 1898 доктор Анастасия Головина пише «Наставления за капанието». Тя разглежда ползата от морските бани за закаляването на организма и посочва някои от болестите, които могат да се лекуват. Въпреки наставленията, къпанията в морето създават редица проблеми. Няма създадена водноспасителна служба. Повечето къпещи се не знаят и не спазват елементарни правила, поради което има много инциденти. Отлична пловкиня, Христина Хранова използва своите умения, за да спасява давещи се. Това го прави не по задължение, не за пари, а от човещина. В специално издадения за нея юбилеен спомен през 1906 година, с който отбелязват 25-та годишнина на нейната акушерска практика, се посочва, че тя е чудесна черноморска плавачка и е спасила 54 давещи се. За тази си дейност през 1907 година е наградена с Сребърен орден за граждански заслуги и 50 Наполеона. Така Хранова е не само един от родоначалниците на научното акушерство в България, но и основоположник на водното спасяване. Това признание на варненци на устроения 50-годишен юбилей на Хранова и наградата с орден за заслуги е отпразнувано тържествено от всички жители на града и областта. През 1911 година е организиран втори юбилей по случай 30-та годишнина от дейността й като първата във Варна българска дипломирана акушерка. По този повод е издадена специална пощенска картичка с портрета й на лицевата страна. На тази снимка Хранова е в парадна военна униформа с опълченска куртка и 6 ордена и медали на гърдите. Христина често прекъсва работата си, когато усеща, че съдбата на страната ни е по-важна от професионалното й развитие. През Сръбско-българската война през 1885 година е отново героиня. Тогава е ранена в лявото коляно. Ала когато сърбите след съединението заплашиха свободата на отечеството, аз пак не се стърпях. Грабнах пушката и се озовах на границата. И като доброволка взех най-живо участие в сраженията при Драгоман, Горголят и Сливница. Аз бях и една от първите в редовете на фелшериците на бойното поле. Във войната са доброволци и братята й. Тя не само върти оръжието, но в торбата си носи лекарства и полага грижи за болните и ранените. Започва да я наричат с благодарност майка на героите. След края на войната тя получава няколко медала както за заслугите си в самите бойни действия, така и за оказаната медицинска помощ на ранените. Близо 30 години след руско-турската освободителна война Христина отново се въоръжава, навлича войнишкия шинел и се записва доброволка. Този път в Междусъюзническата война. Това е и последният път, в който тя облича военните дрехи. По това време Хранова е около 60 годишна и по-късно самата тя признава, че е надценила силите си. Взима участие в сраженията при Куманово, Егри Паланка, Крива Паланка и Джумая. Възрастта и умората си казват думата и е принудена да прекрати своето участие в бойните действия. Малко преди последното й участие като доброволец, започва нейното ходене по мъките по българските държавни институции. Въпреки огромните й заслуги както за освобождението на България, така и за развитието на българското акушерско дело, през 1910 година на Христина Хранова и е отказана държавна пенсия. Мотивът за отказа е, че тя не се осигурявала през цялата си кариера, тъй като е водила частна практика. Малко радост изпитва Христина в личния си живот. Завинаги остава самотна. Не успява да се задуми. Сигурно самочувствието й респектира мъжете. Какъв съпруг при жена, която държи в спалнята си пушка? Макар войнишката й куртка да е украсена с отличия, от тук нататък я чакат само теглила. Тиха, някак незабележима остава тя. А здравето й непрекъснато отслабва. И ето ме днес руина, пише Христина Хранова. От друга страна, понеже работих повече от хуманни подбуждения, а не за лични материални облаги, аз не можах да спестя средства за преживяване. До края на дните си е скована от ревматоиден артрит. Живее в една дървена барака. Като през деня се налага да стои на улицата с протегната ръка за коричка хляб. Крее в крайна бедност, често гладувайки дни наред. Аз, която опряна на моите заслуги, бих имала право настоятелно да искам, се задоволявам най-принизено да прося. Въпреки нейните отличия и заслуги към държавата са необходими близо 8 години, когато в крайна сметка молбите и за пенсия получават отклик. От този период са запазени писмата и до държавниците, които са пропити с много болка и мъка. Най-после, в началото на март 1918 година, Народното събрание отпуска пожизнена народна пенсия – 60 лева месечно. Реално това са парите, които са изстигали да набави толкова храна, колкото да не умре от глад. Пише Мария Кайкова. Здравословното състояние на тази унизена героиня все повече се влошава и след големи мъки и безкрайни страдания без никакъв близък човек. Животът на Христина Хранова угасва на 14 ноември 1922 година. Тогава е на 72. Аз се научих от ранна възраст да обичам родината си, да се жертвам за нея, признава в дневника си Христина Хранова. Тя не е погребана с почести. В последния си път е съпроводена само от нейни стари бойни другари. Мястото на нейния гроб остава неизвестно. Гроб без паметник, гроб отдавна заличен, отбелязва нейния биограф Кирил Божилов. Въпреки своите подвизи и успехи, въпреки животите, на които е помогнала да поемат първия си дъх или е спасила, личността и делото на Христина Хранова остават забение в страни от пантеона на великите българи. Без епитафия, кръст и паметник. Във Варна, където е работила като акушерка и водна спасителка, има улица кръстена на нейно име. Но макар на картичката, издадена за нея като юбилеен спомен, да пише «От София» в скоби «Кореначка», столицата все още не й е оказала почит. Нека ние почетем в мислите си тази забележителна жена – Христина Хранова. Останете с легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви представих едни различни адреси на любовта.